ترغیب ورکئی چرا سے قرآن تا علمن او عملن کی نہیں نتاسب اصحاب الجنہ و هم الفائزون کی داخل سے او کہ قرآن نہ لرف علمن او عملن نتا اصحاب النار کی بداخل سے او اولائک هم الفاسقون کی بداخل سے لو انزلنا هذا القرآن فچر رالی دلی منگ دا قرآن پاک علا جبل فیو غربانی او دغی غرطم اقل او فهم ورکڑے دا کتاب اللہ دا سمجھ او دارنگ دا دے دا پورتکولو دا دیم مکلف کڑے لرئیتہو نخام خاتاب کتلے دا غرط خاش عن کہ دے با یلی دن کے متصد عن او دے با چاو دلے چکری چکری بگر دے دلے من خشیت اللہ دا وجد یرد اللہ دا آیات کریمی امام قرطبی و نور مفسرینو تقریبا یودری سلور مقصدین ذکر کری کہ دلتا دے آیات کریمی سمقصد دے دا آیات کریمی سمقصد دے و مقصد دا دے کہ آدھے کی روح المانی او دارن امام قرطبی و دی نور مفسرینو ذکر کرے یو مقصد دا آیات دا دے فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لئن قادت لمواعظه ولرأيتها على صلابتها ورضانتها خاشعة متصدعة من خشية الله ويتبي قرآن پاک بان خطاب دا غر سروک لیتی سرد دینا کی غر کی اللہ عقل واجه مدے بڑی قرآن تا تابی سی دا قرآن دا وجن با اویری جی چکری چکری با اویری سمر سخت دے غر او سمر دا غیبتی سختی دی او دا کتاب اللہ دا اوریدو او دا دید یری دا وجن با توتی توتی اویری ندا کافر تا ویدور استا پڑکی او دا نرمیران اللہ ندا آیاتی کرینی مثال بدا سی سی لکا سور بقرہ کی در لکی رو گر یوال پارت چرے دغ مقصد کی آیات نو آیات ہو بہو آغا سو لکہ سورہ بقرہ کی تیرو آیات سلور و یائم کی سلور و یائم آیات کی تیرو دنبنائی پارکی فرمائی ثم قصد قلوبكم من بعد ذالک فہیت الحجارت او اشد قصوہ ثم قصد قلوبكم اللہ ویدیا سختی ازرنستا سو من بعد ذالک پس بدغی واقعانا فہین دازرنا کل حجارتی پشاند تانی او اشد قصوا یا دیر کلک پسخوالی کی دکانینا حالان کے اللہ ویدنی تانونا نہرنا جاری کی جدا اللہ دیرنا زنی کی نوبت روانی او زنی دبارا نرور گری دا اللہ دیاری او انسان افتازر سمر سخت دے کہ تو قرآن نوری او دے سر پتا کی نرمی رانلا سیرت کی دے فرق رانگے پا سیرت کی دے فرق رانگے پا اخلاقوں کی دے فرق رانگے لکھ دا یادو ساتے او خاص کر دے قرآن اوری دن کی طلبا دا قرآن داوری دو اثر دا دو دزدکر اثر گرے بدن کس کاری او کتو قرآن تناس کی لیکن شکل بدل نسو اخلاق بدل نسو تا سر دا قبر و دا آخرت فکر پیدا نسو نفذان یرپ کار ہر روز پل محاسبہ کوئی کہ ما دور رضی قرآن واوری دو زما دا قبر و آخرت یادی بھی کنا زما اخلاق و خوی کی فرق راغ کنا زما معاملات سمسل کنا زب چیز دن طرف تر آولم او کنا زکد قرآن اثرات بدن کس کا ہے زکد آدھر لئے انقلابی کتاب تکا آغا حلق کیا غی دل کل دے انسانیت نکت پریوچی دا عرب و حلق دا زمانے دے جاہلیت کی لیکن قرآن دا غی نسجو دا قرآن دا تعلیمات دا وجنائی نسجو رسل دیو جن پکار دا دے چھ قرآن پلی سیرت و سورت کس کا ہے یو مقصد دا آیات کریمی دا دین دا دے دین دا آیات کریمی مقصد دا دے سبی کی خطاب دے نبی علیہ السلام کا اللہ وی اے زما حبیب دا قرآن کما پہو غر را لے گلے ناو گرے لما سبتا غربت مسئلے نے ذرے ذرے بگر دے گلے او آغا غرب تکڑی تکڑی گر دے گلے او پتا میں رولی گلے نگور اتم آکھ لکڑے دے قرآن تکی سرے دے دے لسوک تنگی دے قرآن اتاک تسوک تنگی دے کدا میں پا غر را لے گلے غرب تکڑی تکڑی گر دے گلے او اے زما حبیب اتم آکھ لکڑے ما تک لکڑے نظما حبیب قرآن پتارا نازلی دی مثال بدا سی سی لکر سر آروان دی سر مزمل اگرئی حل توج زی مقصد دایا تی کرنی دارے یو کم درسم پارکی سر مزمل کیوئی اللہ خپل حبیب توئی اے زما حبیبا دکی ارا پورتکی گا پینزم آیا تو گو رہے دکی تحجد کوا شجری کوا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا دیسکا مُنگ درکی تاتا یو وینا دیر درن بوجوالت قرآن نے یو دیر درن بوجوالت وینا درکو سدسی ارا پاسا او دا دمرا لیو بوجو چلاوی تمام مضبوط کرے نے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ کمان لاوی مضبوط کرے نینون قریب و چستا شائع مات کرے اللہوی دا دم رلی کتاب دے کما پا غر را لے گلے غر بزرے زرے گرزے گلے لیکن زمان حبیب اتور کما ٹین کرے او سرد دی تین دے دو دا اللہ دا مدد نا پیخ جنی کچھ قرآن منازلی دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن بدا خلی سکی ہے او یو لے حیبت ہو گئی او دا وحی عجیب کیفیت ہو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی وی پسخ جلی کی بارانونا با وریدل لیکن کہ وحی با شوروفا مدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن بسے دا خلی بروانے دایا کی کریمی جو مقصد دارے لو انزلنا هذا القرآن کچھرے را لے گلے منگدا قرآن علا جبل پیو غربانی لرائیتہو نخام خاتاولی گلے داغر خاشعن تدیب یریدن کے متصدعن او ٹکڑی ٹکڑی بگردی دلے من خشیت اللہ دوجد یرد اللہنا دوجد یرد اللہنا یادرے مقصد علماء ذکر کرے امام قرطبی ایجی کی خطاب امت تے کہ جورت فغر نازل سے ندادا حال دے لیکن پتا سو اللہ دا کتاب رولی بلالکتا سو حال کی فکر دیجی گا او یقیناً کہ دا مومنان و حال دا قرآن سر سکی اللہ وی وزادتهم ایماناً ایمان ور تسیوا کئی و ایمان مضبوطے قرآن ایمان سیوا کئی قرآن پا ایمان مضبوطل کئی او پا قرآن سر سڑے پلکی و مضبوطی
اوہ بروح من حضر لطیف اللہ دل دا قرآن دا جنہ مضبوط کری و پلک کری نجے کی خطاب وہی امت ہے یو سلرم توجیہ مفسرین ادام ذکر کرے چھے کافر ویلیو چھے دا قرآن پا دی نبی علیہ السلام پا یوزل اولی رانگے پا یوزل اولی رانگے او دا در وشکال زندگی پہ اولی لگے دا اللہ وی دا دی کتاب شان دا نور و کتابوں گنتے نرے کچھرے پا یوزل میرا لے گلے وی دا دی برداشت چا کولیشو زلگ لگ را لے گا مو نبی میں ور تک لگ کڑے و مضبوط کڑے خوبیام داغد بدن نخلی سکی گی کلا و پا اوخ چنبی علیہ السلام سورا وحی شروع شوی اوخی ببرداش نشکو لکی بناستا کلے دبائے صحابہ کرام او پتون باندې تکیا لگولیو او وہی شروع شوی اغوی ان قریب موای پتون می زری زری شو نو وی لگ لگ را لے گلو دغه حال لے نو کٹول یو زل دا بچا سنبھالولو نو دی کہ قرآن ډیر لوی عظمت ذکر کړي چې دا د نورو کتابونو غنته نه نه دا د تمامو کتابونو خیرنه کتاب دی نور کتابونو په یو زل برالل خود دی یو زل راتلو لسوک ټینګی دی شو دا لگ لگ دغه حال لے نو دی کہ لوی عظمت د قرآن ذکر کړي لو انزلنا هذا القرآن کچری را لی گلے وی مونگ دا قرآن علا جبلن پیو غربانی لرائیتہو نخام خاتا بکتلے وی دا غر خاشعن یریدن کے متصدعا من خشیت اللہ او زری زری ٹکڑی بگرزی دلے وی چاو دلے بوی دو وجی دی یرید اللہ نام دا دمر لوی کتاب دے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ وَدَا مِثَالُنَ نِي نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ بَيَانَوِي مُنْغَ خَلْقُتَا لَعَلَّهُمْ دَدِدَ پَارَا يَتَفَكَّرُونَ چِدَئِ سوچ و فکر کی قرآن دا سوچ او فکر کتاب دے چدا خلق پدی کی سوچ و فکر کی نو دیکھیں دا قرآن عظمت اللہ رب العزت ذکر کو چدا دمر لوی عظمت والے کتاب دے دمر لوی عظمت والے کتاب دے او ہر شی کی گورا اللہ رب العزت خپل یرا چولے دخپل کتاب محبت یہ چولے دارنگ دخپل نبی محبت یہ چولے دی کہ ابن کثیر اگر حدیث ذکر کرے چدا حدیث تواتر سر ثابت تے نبی علیہ السلام کلچ ممبر ورت جوڑ کرے شو نہ دا ممبر نمک کی خطبہ بیوی نو یقف الى جانب جذع من جذوع المسجد نبی علیہ السلام بتقیا والا ادرے دبا یوی کجوری والا تنی سرا داغا کجورو دا تنون چی جماعت کی نو کل چی ممبر کی خودے شو نبی علیہ السلام اول زلبان راغ پا ممبر کی ناس چی خطبہ ہوئی نو وی آغا تانی کجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورپس را کشو او دا سی کلارک لکم معشوم بچے چی مور سینی سر را جکنی حسن بصری رحمت اللہ علیہ چی دا حدیث بوئی نوئے بے فانتم احق ان تشتاقوا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تاسو ډیر حقدار یی چې ډیر شوق او محبت مې پزړونو کې د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سره راځي چې کله ونی ګټي بوټي ور پسې جاړي نو تاسو ګو ډیر لوی حقدار یی چې جوړي کله چې او غر چې هغه ګټه د داغې دا حال له چې کلام د الله ووري نو ګره تو روزانه د الله کلام ووري روزانه د الله کلام ووري ایس فرق زندگی کی درانہ میں سچی دی خواہ داغا کے نویت دا غر نم سخت دا کانی نم سخت دا سخت و سخت و مخلوقات و نت سخت شوے نسبا بستا دا اللہ پا حضور کسی جوابی سمر چزر کے سخوالے سمر یو سڑی کے سخوالے دے دمر دے دا اللہ نا سکی گی لری کی دمر دے دا اللہ نا لری کی دے رست و آیاتنو دیر لوی اجر و ثواب دے ہر مسلمان تا پکار دی جدا آیاتو نسکے للی دیرے کی روح المانی امام ابن کثیر اگر روایت ذکر کرے نو الحمدللہ دا باز مسلمانانو پا دیبان عمل لے دے چا پی عمل لی نو بس نن شورو کئی پی نن پسو کئی عمل پی شورو کئی امام ترمذی رحم اللہ نور کتابوں دا حدیث ذکر کرے دا حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہی نبی علیہ السلام فرمائی لی چاچے ہوئی کل چی دے سبا کی یعنی سبا مزدیو کو درے پیرے ہوئے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دری پیرے داسی ہوئے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بیا بسم اللہ ہوئے او دا آیاتونه ہوئے دا دری آیاتونه ہوئے دا کم چوس پاتی دی صورت کی نو ی اللہ دبانی او یا ذرا فرشتی سکی دا مقرر کی نو تر ما خام پوری دل دعا گانے غواڑ او تاسو لساری درس کی تیر شل چی یو فرشتی دعا سور الوی مقبول دا او یا ذرا فرشتی دا سارنا تر ما خام ورت سکی دعا گانے غواڑی او دا فرشتو دعا گانے اللہ رت کئی نا او دعا گانے سنگا کئی ناظر لتیری شوی ساری درس کی او کہ یو سڑے ہوئی پا دغ رس کی مرشو و ام مات ذالک الیوم مات شہیدن کہ پا دغ رس مرگ راغی چی دایا تون ریویلی نو بس مرگ بید شہادت وی او چاچ ما خامی ہوئی نو تر سبا پوری او یازر فرشتی ورت دعا گانی کئی او کہ پا دیش پی کی مرگ راغی نو بس دے با شہید مڑکی نگر دا مختصر گنتی دو منٹم پینے لے چال یاد نینو قرآن کی وائے اوزان پا مقصد گورے پویم کئی دی کہ ٹول اللہ توحید ایمان او عقیدہ اغار سپا کی راجم دی ذکر دم رلوی اجر و ثواب لے در رب العالمین اسماء حسنا دی پا کی سپا کی مقرر مقرر راغلی او بلا تکرار کوش میرے نو تقریباً یوشل جوڑی گی دے درو آیاتنو کی بلا تکرارا شل نمون دی دا اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو هو اللہ دغ اللہ کم اللہ چی قرآن را لے گلے هو اللہ دغ اللہ چی قرآن را لے گلے دے الذی حغ اللہ لا الہ الا ہو دیکھی ٹول ایمان خبر در ذکر کا چی نشت دے بل معبود پا حق سرا مگر دغی او اللہ دے او که خلق جوڑکڑی نواغی تا معبود بر حق نوئی بلکہ اغا معبودان باطل ہے ونا گتا دارنگی ولی شہید مڑے جوندے لیڈر سی چی جوڑکڑی ندا معبودان بر حق نوئی بلکہ باطل ہے معبود بر حق یو اللہ دے لا الہا نشت دے اسوک حقدار دبند گئی اللہ مگر دغیو اللہ دے الہ معبود توئی الہ اغزاد توئی چیغا حاجت روا و مشکل کشا دے تنف نقصان رسول قادر دے مرگ و جن نیزت و ذلت اولاد ورکول یوشے ڈیرول و کمول داغلاس کی لا الہ الا ہو پول انہیں نفی کا او اللہ تے ثابت ہے چی یو اللہ دے چی فوق الاسباب دا ہر یوشی پا کولو قادر دے مخلوق بلاس کی سری ہاں ما تحت الاسباب اللہ چی کم اختیارات ورکڑی هو اللہ الذی دغا اللہ غزات تے لا الہ الا ہو چی نشت دے بل حق دار دا بندگی سوک اللہ سیواد دغی اللہ ناف یو اللہ دے عبادت حق دار دے دبندگی حق دار دے عبادت سے تو ہوئی دی آجزی سرو درے دل عبادت تے رکو عبادت تے سجدہ عبادت تے طواف عبادت تے اللہ نسوال کول عبادت تے نظر و منح تے عبادت تے پا اللہ بروسا و اعتماد داتول عبادت تے عالم الغیب پوہ دے پا پٹو سیزن باننی و شہادہ و پخکارو بانی دا عبادت لائق و مستحق ذکر ہے چی پا پتو سرگند و خبردار دے او دا صفت دا مخلوق نشکے دے مخلوق لمخامخ سوی نخکاری او چی آپ علی نبی آورت نخکاری عالم الغیب والشہادہ پوہ دے دا اللہ پوہ دے عالم دے پا پتو و پا سرگند مخلوق نبی وی کولی وی عالم الغیب نشکے دے غیب و بانی پپٹو سرگند و خبردار یو اللہ دے عالم الغیب و شہادہ پوہ دے اللہ الغیب پپٹو بانی و شہادہ و پسرگند بانی ہو الرحمن الرحیم او دغ اللہ د عام و مہربان و خاون نے الرحمن دے کے د رحمت عام والے تاسو گرے دنیا کے دا اللہ رحمت ارچا تا شامل لے کہ دوست دے کہ دشمن لے کہ انسان لے کہ حیوان لے بلکہ کہ تاسو گو رہی نو دشمنانو تا دنیا کے دا دوستانو نڈیر ورکے دا غی عرص مزی و چرچی دے ذکر دا دنیا دا ای دا پار جنت تے مومن دا پار دا جیل او جیل خانہ را الرحمن دا عام و مہربان و خاون نے اغا اللہ دا عبادت مستحق او لائق دے چی یوشے پدی کائناتو کی دا اللہ دا رحمت نخالی نے کہ معاشے دے کہ میگے دے کہ آسمان دے کہ انسان دے ہر چاہتے رحمت رسید لے ہر چاہتے دا اللہ رحمت رسید لے ہو الرحمنو دا اللہ دا عامو مہربانو خاوننے الرحیم او دا خاصو مہربانو خاوننے یعنی مہربانی بے پرز دا قیامت خاص کر پخپلو دوستانوی دل تخو پا تمامو دا کہ دوستان دیو کہ دشمنان دی الرحیم دا خاصو مہربانو خاوننے رحمتن بے پرز دا قیامت خالص پخپلو دوستانو بانی بیا سر رگو رہے ولا تکونو مکے گئی کلوینا پشاند حق کسانو نسو اللہ چغی اللہ ہرکڑیو دا اللہ دینو کتاب دا ہر سی ہرکڑیو پریخی فانساہم انفسہم نو ہرکڑیو اللہ داغوی نخفل زانونا زان تہیرو او پا غفلت کی پراتو راویخ نشول مگر الچ مرگ راگ او بیا سکے دلنا تاسو گرے قرآن کی دل تیر دی ہر کافر سمر افسوس کرے وی افسوس مان زندگی تیر شو دارنگی ہر یو سڑے وی که مسلمان دے و که کافر دے زن کدن کی دا خفکان کئی یر مال دلک محلت ملوش فانساہم انفسہم نوہیر کڑی واللہ داغوینا زانون داغوین کل سڑے کتاب دا اللہ دین تشا کی اللہ تزان ہیر کی دے پا غفلت کی پروت وی ترسو چے مرگ نی راغ لے کر نو دل دخپل کمزورے او دا نقصان احساس نکی او آغا وقت کی احساسو شی نو تش افسوس ورمان وی اولائک هم الفاسقون دغا کسان هم دوی دی کامل نا فرمان لا یستوی اصحاب النار ندی برابر خاوندان دور و اصحاب الجنہ و خاوندان دا جنت اصحاب الجنتی خاوندان دا جنت هم الفائزون هم دوی کامل کامیاب دی اللہ منگم پکیو کر دی لو انزلنا هذا القرآن کرالی گلی وی منگ دا قرآن پاک علا جبل فیو غربانی لرئیتہو خام خاتاب کتلی وی خاشعن یریدن کے بوے متصدعن چاو دلے بوے ٹکڑی ٹکڑی بگرزے دلے بوے من خشیت اللہ دو وجی دے یرد اللہنا و تلک الامثال او دا مثال ننی نظر بہا لنناسی چے بیانو منگ داد پارد خلقو چے دیل فائدہ حاصل شی و پوہشی لعلہم دید پار یتفکرون چے دی سوچو فکرو کی هو اللہ الذی دغا اللہ غزات تے لا الہ الا ہو چی نشت دے بل عبادت حق دار لائک سیوا دغی اللہ نا عالم الغیب پوہ دے پا پتبانی والشہادہ و پخکارہ و پسرگنو هو الرحمن الرحیم دا اللہ دا عامو مہربانو خاونے و دا خاصو مہربانو
جدید آیاتوں دیر لی فضیلت ہو